Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banori në Siri dhe Irak. Bashkimi Evropian e publikon raportin hetues për akuzat për korrupsion në radhët e Ulexit. Incident i ri në veri të Kosovës. Iraku rimer kontrolin mbi qerekun e territoreve nga shteti islamik. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka publikuar një raport lidhur me shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e lindjes së mesme. Raporti krahason Kosovën me 21 vende të tjera të Evropës perëndimore. Nga kjo del se Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banorin në Siri dhe Irak. Nga ky studim del se Kosova listohet e 14-ta mes 22 vendeve perëndimore me numrin e luftetarëve për kokë banorin musliman. Detajet e sjell Arton Konushevci nga Prishtinë.
Mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve, qytetarët e të cilve u janë bashkuar luftrave të huaja. Këto shifra i ka dhënë Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë. Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova llogaritet të jetë para sa i përket numrit të luftëtarëve për kokë banori me 125 luftëtarë për 1 milion banor. Autori raportit Shpend Kursani tha se strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndër shkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak.
Më të prekurit që janë përmesëre luftëtarëve, kryesisht janë të vafur me kushtet të tmerrshme shoqërore dhe kryesisht janë të izoluar.
Shumica dërmuese qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Siri kanë përfunduar kryesisht shkollën e mesme dhe të cilët nuk kanë pasur ndonjë punë të përhershme më parë. Ata zakonisht janë nga familjet jo të pasura dhe nga zonat rurale. Përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë thanë se individ nga grupe ekstreme përbëjnë potencial të lartë rrezikimit të sigurisë nacionale dhe sfidojnë rendin kushtetues të Kosovës. Sipas tyre, shumica ose 54% e luftëtarëve nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri gjatë vitit 2013. Në raportin që flet për pasojat dhe shkaqet e përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, raport ky që është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se ideologjia e tekfirit është ajo që ka joshur shumicën e qytetarëve të Kosovës në ato vatra lufte. Ideologjia e tekfirit, e cila rrjedh nga Egjipti, arsyton dhunën dhe vrasjen e depafeve, madje edhe vet antar të fesë islame, të cilët sipas pasuesve të kësaj ideologjie janë të pafe. Ata refuzojnë shtetin, shoqërinë, përfshirë këtu edhe muslimanët, të cilët nuk i pasojnë ata. Ky raport gjithashtu vënë në dukje vijën dalluese ndërmjet praktikuesve liberal dhe konservative të islamit, si dhe të pjesëtarëve të tekfirit. Autori i hulumtimit Shpend Kursani thotë se pjesëtarët e kësaj ideologjie të tekfirit e konsiderojnë të gjithë popullatën muslimane si të pafe, gjë që e bën edhe shteti islamik.
I denoncojnë të gjitha institucionet shtetërore, polici, ushtri, do të nuk bëmë asme votu, asme unë në kuvend, asme jashtri dorën policit, asme ushtarit, sepse dhe njëherë je jo besimtar apo qafir. Dhe ka njerëz do të kjo ide tashmë ekziston në Kosovë.
Raportit thotë se kjo ideologji është shfaqur në Kosovë në vitin 2005 përmes imamëve nga shkupit të cilët ishin viktimat e tekfirit gjatë studimeve të kësaj ideologjie në Egjipt.
Nga shkupi në Kosovë të cilët kanë qëndru bukur gjatë pa pengu apo pa identifiku si nga institucioni fetar në Kosovë, BIKU, apo edhe institucioneve shtetërore të cilat kanë punu apo i kanë vrejt apo nuk i kanë vrejt këto lëvizje. Dhe natyrisht se janë disa imam, nuk janë shumë në numër si që ne mund të shohim, kanë do me mje kërës që shohim, nuk janë ekstremista, po janë një numër i vogël imamve në Kosovë të cilat kanë va prej e këtër imamve nga shkupit dhe kryesisht është rajoni tërse shumë i Cilanit,
Raporti i publikuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka kritikuar edhe institucionet e Kosovës për mosveprim të duhur. Në raport thuhet se deri më tani institucionet e Kosovës kanë marrë një numër hapash në përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përfshin ndër të tjerë arrestimin e më shumë se 80 personave në dyshimet se janë përfshirë në veprime ose organizata terroriste. Megjithatë, më shumë se 60% prej tyre janë liruar për shkak të mungesës së provave për akuzat që janë ngritur kundër tyre. Lidhur me këtë çështje, Fatos Makolli, drejtori i antiterrorizmit në policinë e Kosovës, tha se policia vepron duke respektuar normat ligjore.
Sa prej imamve, përveç që akuzohen për mësimin e terrorit, akuzohen edhe për involvim direkt në organizim dhe në rekrutimin e personave që marrin pjesë në rekrutimin e civilit, e kryesisht ata imam janë jashtë kontrollit të vështirë shtatë. Dërsa imam tjerë, që nuk i kanë hyrë në vepër penale, akuzohen për nëzitje autoritetës apo edhe për shtytje persona për në përqafundi ideologjit.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimet për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkaq në Bruxelles, vende vendeve të Bashkimit Evropian, ju është dorëzuar sot një raport hetues i hartuar nga një ekspert i pavarur. Raporti i cili është marrë me akuzë që kohë më parë ka bërë tash një nga ish prokurorët e Ulexit, Maria Bamje, për korrupsion në radhët e misionit evropian për sundim të ligjit. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me mandatin e Ulexit në Kosovë dhe dyshimeve për korrupsionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruxelles foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e Ulexit, por këtë çështje i alën hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e Ulexit. Në këtë raport, Jacquet merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxirrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquet thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquet thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruxelles, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e Ulexit. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës